Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za sredu 27. mart izdvajamo. Drugi dan potrage za dvogodišnjom devojčicom nestalom u okolini Bora. U Novom Sadu održan protestni skup u znak podrške novinarima iz tog grada zbog pretnji i poruka mržnje. Vučić u Beogradu sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije. Usled blokade Izraela, bolnica Al-Amalu i kanjuni su na jugu pojasu Gaze prestala da radi, saopštio Crveni polumesec. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 23 stepena. U nastavku emisije i ove teme, Radio Slobodna Evropa u borskom naselju Banjsko polje, gde drugi dan traje potraga za nestalom dvogodišnjom devojčicom.
Čitav Bor je juče danas na nogama. Ljudi su jako uznemireni i jako zabrinuti za sudbinu male Danke.
Uz Radovana Karadžića i Ratka Mladića, osuđene ratne zločince koji su im predstavljeni kao važni akteri stvaranja Republike Srpske, osnovci iz tog entiteta bi iz novih udžbenika istorije mogli učiti o bitkama i mestima stradanja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u ratu 90-ih. Kako to komentariše Branko Todorović, predsjednik nevladinog Helsinškog odbora u Republici Srpskoj.
Koliko je nepošten od tih, ja bih rekao, političkih lidera kratke pameti i zle namere da terete prošlosti, mržnje, ratnih zločina, relativiziranja jeli, ratnih zločina onoga što se dešavalo u periodu 1992-1996. prebacujemo na mlađe.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potraga za dvogodišnjom devojčicom Danko Milić iz okoline Bora na istoku Srbije ušla je u drugi dan. Na terenu su policija, vatrogasci, spasioci i pripadnici Gorske službe spasavanja, pripadnici žandarmerije sa psima tragačima, lovci i brojni građani. Iz Bora izveštava Branko Pešić.
Dvogodišnja devojčica Danka Ilić, koje se od juče gubi svaki trag u borskom naselju Banjsko polje, nije pronađena ni posle 24-časovne potrage. Policija je umeđu vremenu blokirala sve prilaze naselju, a prolaz je dozvoljen jedino meštanima Banjskog polja, vatrogascima, policiji i hitnoj pomoći. Na terenu su policija sa psima tragačima, spasioci i pripadnici Gorske službe spasavanja, a u potrazi je učestvovalo i više stotina građana Bora odmah nakon dojave o nestanku devojčice. U potrazi se koriste i dronovi sa termovizijskim kamerama. Pretražuje se teren koji je obrastao šumom i gustim rastinjem. Vreme ne ide na ruku spasilačkim jedinicama. U Banjskom polju trenutno je tmurno, prohladno i maglovito. Kiša je padala tokom cele noći, a temperatura je padala na svega par stepeni iznad nule. MUP Srbije saopštio je ranije da je aktiviran sistem Amber Alert za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dvogodišnje devojčice u okolini Bora. U saopštenju se građani pozivaju da, ukoliko imaju bilo kakve informacije, odmah obaveste policiju na broj 192. Banjsko polje u kojem je devojčica nestala je prigradsko naselje, udaljeno oko 6 do 7 km od Bora. Naselje je okruženo šumama i nepristupačnim terenom.
Kakva je atmosfera? Da li ste uspeli da razgovarate sa nekim od meštana? Da li su ljudi uplašeni? Kako gledaju na celu ovu situaciju?
Da, ljudi su u Banjskom polju, ali i čitav Bor je juče danas na nogama. Ljudi su jako uznemireni i jako zabrinuti za sudbinu male Danke. Ljudi sa kojima smo razgovarali ne kriju svoju brigu za nestalom devojčicom. I sve vreme u naselju i sinoć i juče posle nestanka devojčice, gde je se okupilo više stotina građana tog naselja, ali i građana Bora, sinoć u toku noći i danas prepodne, veliki je broj ljudi na ulicama tog naselja. Ljudi pokušavaju da dođu do bilo kakve informacije, daju sve od sebe kao i pripadnici kompletnih spasilačkih jedinica koje su na terenu.
Slušali smo Branka Bešića, dopisnika Radija Slobodna Evropa iz Bora. A u Novom Sadu na poziv profesora Filozofskog fakulteta održan je protestni skup u znak podrške novinaru i univerzitetskom profesoru Dinku Gruhonjiću i novinarki Ani Lalić zbog pretnji koje su im upućene prethodnih dana. Protest je pratio Daniel Apro.
Stotinu građana, pre svega studenata i profesora Filozofskog fakulteta okupilo se danas ispred te institucije. U velikoj meri to su bili ljudi koji su i prošle nedelje bili ispred grade na Limanu u Novom Sadu gde Gruhonjić živi, gde su bili ispisani grafiti mržnje. Poruka je bila pre svega da se odbrani pravo Dinka Gruhonjića kao i drugih novinara i profesora na Filozofskom fakultetu da imaju svoj stav i da zbog toga ne može da im se ugrožava bezbednost niti pravo na rad.
Kako bi opisao atmosferu u poslednjih par dana, dakle, od kako su počele da stižu te radikalnije pretnje, ispisivanja grafita, mržnje?
Neverica. Iako su ljudi, nije lepa reč, ali navikli na to, jer radi se novinarom koji su godinama pod različitim vrstama progonja, pretnji, uvreda, ali Novi Sad je zaista u nekoj čudnoj atmosferi poslednjih dana. Dinko Gruhonjić i Ana Lalić su stvarno pretrpeli stotine hiljade različitih uvreda na društvenim mrežama, na najrazličitije načine i prosto ljudi koji govore i kada razgovaramo sa građanima, prosto svi su nekakvom čudu, pitaju se šta se to događa i otkud tolika frekvencija i toliki intenzitet toga.
Bio je to dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Novog Sada, Daniel Apro.
Na stotine pretnje upućene su tokom prethodne dve nedelje novinarima i čelnicima Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinku Gruhonjiću i Ani Lalić. Čuvaj porodicu ili se seli što dalje, jer noć je čudo, može svašta da vam se desi. Slomićemo ti svaku kost u telu. Samo jedna od poruka koja je poslata Dinku Gruhonjiću sa Facebook profila, koji je potpisan imenom i prezimenom. Predsjednica Nezavisnog društva novinara Vojvodine Ana Lalić je između ostalih dobila pretnje i uvrede sa Instagram profila muške osobe koja taj profil koristi za reklamiranje svog posla, zbog čega su na profilu također vidljivi ime, prezime i kontakt telefon. Kako je Radio Slobodna Evropa utvrdio u proveri poruka pristiglih sa društvenih mreža, pretnje i uvrede slali su korisnici Facebooka iz Srbije, Republike Srpske, Švedske i Francuske. Na pitanja Radio Slobodna Evropa o postupanju po prijavama tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković kratko je naveo da je preduzimanje dokaznih radnji u toku i da su povodom svih događaja izdati zahtevi policiji radi obezbeđivanja dokaza. Postoji napredak u utvrđivanju identiteta izvršilaca, javnost će biti obaveštena, rekao je Stamenković. Umeđu vremenu, pretnje novinarima iz Novog Sada prenale su se iz virtualnog sveta u njihovo neposredno okruženje. Dinku Gruhonjiću se preti otkazom na Filozofskom fakultetu gde je zaposlen, a prošle nedelje je preteći grafit ispisan na njegovoj zgradi. Sve to zbog zlonamerno montiranog snimka koji se pojavio u javnosti. Koje grupe su plasirale taj snimak na društvenim mrežama i kako su se pretnje širile, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Vučić je nakon sastanka na svom Instagram profilu napisao da je imao dug i otvoren razgovor sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije, kao i da će se razgovori nastaviti. Kabinet predsjednika nije u najavi događaja saopštio povod i teme sastanka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izručenje Belorusiji dovelo bi me u smrtnu opasnost, rekao je beloruski novinar Andrej Knjotna sa slušanju 26. marta u Višem sudu u Beogradu. Beloruske vlasti od Srbije traže njegovu ekstradiciju nakon što je 30. oktobra uhapšen na međunarodnom aerodromu u Beogradu, po poternici Interpola raspisanoj na zahtev Minska. Suđenje pratio Zoran Glavonjić.
Andrij Gnjot se u izlaganju pred sudijom za prethodni postupak izjasnio optužnici kojom ga beloruske vlasti terete za utaju poreza i na osnovu kojega potražuju od Srbije. Ova krivična prijava politički je motivisana. Neosnovana je i lažna. Beloruski režim izlaže surovoj represiji svakoga komu se suprotstavi, izjavio je Gnjot. U obraćanju sudu predstavio se kao novinar, režiser i politički aktivista. Naveo je da smatra da vlast predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka želi da ga kazni zbog angažmana protiv beloruskog režima, prvenstveno jer je jedan od osnivača nevladine organizacije Slobodno udruženje sportista Belorusije. Otvoreno smo nastupali protiv diktature, kršenja ljudskih prava i falsifikovanja izbora u Belorusiji 2020. Svete mi se i zbog toga sam sada ovde, dodao je Andrej Gnjot. On je sudu u Beogradu predao dokumentaciju koja, kako tvrdi, dokazuje da su mu ljudska prava u toj zemlji ugrožena i više sati govorio o razlozima zbog kojih ne bi imao fair suđenje. Njegov advokat Filip Sofijanić rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne postoje pravni uslovi da bude izručen.
Naš glavni argument je činjenica da su dokumenta koja se odnose na to da na njegov slučaj da ga Belorusija traži od 15.11.23. znači nakon toga što je on bio već ovde uhapšen u Republici Srbije, odnosno na granici, a drugi argument je da je njegova organizacija, odnosno organizacija čiji on bio snižač, proglašena za ekstremističku organizaciju u Belorusiji. Smatramo da on tamo neće imati pravo na fer i pravično suđenje.
Gnjot je uhapšen po dolasku iz Bangkoka. Od tada je u pritvoru Beogradskog centralnog zatvora proveo 5 meseci. Ja sam ovde jedini politički zatvorenik od vremena komunističke Jugoslavije. Nadam se da Srbija neće podleći pritisku Belorusije da me izruči, zaključio izlaganje Andrej Gnjot. Njegovo saslušanje pratili su predstavnici ambasada zemalja Evropske unije i aktivisti za ljudska prava. Među njima je bilo i nekoliko Rusa koji privremeno žive u Beogradu.
I'm here because I feel sympathetic.
Tu sam da podržim Andreja kao kolegu iz filmske industrije. Saosećam se s njim i nadam se da će biti dobro.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Dina iz Moskve. Gnjot je pred sudom objasnio da je u Srbiju došao kako bi radio na međunarodnom video projektu za firmu iz Skandinavije, te da je uhapšen po izlasku sa leta iz Bangkoka.
I don't know him personally.
Ne poznajem ga lično, ali želim da ga podržim jer ga ugnjetavaju. Što više ljudi zna za njegov slučaj, veće su šanse da se odbrani.
This person somehow.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ruskinja Anastasija. Posle 149 dana pritvora Andrej Gnjot je u sud doveden u pratnji sudske straže, obučen u majicu sa natpisom True, istina, a posle višečasovnog izlaganja vraćen je u ćeliju centralnog zatvora, gde će čekati dalju proceduru u njegovom slučaju. Nakon saslušanja pred sudijom za prethodni postupak, o ekstradiciji će odlučivati krivično veće Višeg suda u Beogradu. Odluku o eventualnim žalbama donosi apelacioni sud. U slučaju da ta instanca odluči da su ispunjeni uslovi za ekstradiciju, konačni potez je potpis ministra pravde kojim se izručenje odobrava. U suprotnom, Gnjot će biti pušten na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 27. mart. Drugi dan potrage za dvogodišnjom devojčicom nestalom u okolini Bora. U Novom Sadu održan protestni skup u znak podrške novinarima iz tog grada zbog pretnji i poruka mržnje. Vučić u Beogradu sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije. Usled blokade Izraela, bolnica Al-Amal u Khan Yunisu na jugu pojasa Gaze prestala da radi, saopštio Crveni polumesec. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Palestinski crveni polumesec saopštio je u sredu da je bolnica Al-Amal u Khan Yunisu na jugu pojasa Gaze prestala da radi. Kako se navodi, bolnica je potpuno prestala sa radom nakon što je izraelska vojska prisilila bolničke ekipe i ranjene da se evakuišu i zatvorila ulaze. Bolnica je bila ranije pod opsadom više od 40 dana. Granatirana je nekoliko puta pre nego što su je ponovo opkolile izraelske snage. Spasilačke ekipe obustavile su potragu za 6 osoba koje su se vodile kao nestale posle rušenja mosta u Baltimoru u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštile su lokalne vlasti. Obalska straža je saopštila da se pretpostavlja da su poginuli i da je u toku operacije da se pronađu njihova tela, preneo je Glas Amerike. Preliminarna istraga ukazuje na to da je reč o nesreći, rekao je guverner Marylanda Wes Moore i dodao da nema kredibilnih dokaza da je reč o terorizmu. Mur je proglasio vanredno stanje, a na konferenciji za novinare je rekao da je teretni brod prijavio da je ostao bez struje pre nego što je udario most.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vlasti u Tadžikistanu pritvorile su i ispitale članove porodice četvorice Tadžikistanaca optuženih za napad na koncertnu dvoranu u blizini Moskve. Istraga dolazi nakon što su ruske vlasti optužile 8 osoba za napad na dvoranu Korku City u blizini Moskve, u kome je 22. marta poginulo najmanje 139 osoba, a povređeno više od 180. Četvorica muškaraca tadžikistanskog porekla koji su radili kao migranti u Rusiji uhapšeni su pod sumnjom da su odgovorni za napad. Pojavili su se pred sudom 24. marta i određen im je pritvor. Odgovornost za napad je preuzela militantna grupa Islamska država. Vlasti Tadžikistana za sada nisu javno komentarisale informacije o saslušanju porodica osumnjičenih. Svetski mediji međuvremenu pišu upozorenjima Sjedinjenih Američkih Država o pretnjama od terorističkog napada u Rusiji, o kojima su početkom marta, prema rečima portparolke Saveta za nacionalnu bezbednost SAD Adrian Watson, obavestili ruske vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin je tada odbacio informacije kao provokaciju. Kako piše magazin The Conversation, ruska vlada trenutno ima osjećaj da je u ratnom stanju sa Zapadom. U tom kontekstu za Kremlj je teško da ozbiljno shvati američka upozorenja ili čak i da prizna da ih je primio. Nije poznato tačno kakve informacije su Sjedinjene Države posjedovale ili prosledile Rusiji i koliko su one bile precizne, ali prema pisanju BBC-a mora se uzeti u obzir da je američka mašina za prikupljanje podataka pažljivo prati Islamsku državu. Ogranak ISIS-K, povezan sa terorističkom organizacijom Islamska država, najviše je aktivan u Afganistanu i okolnim regijama. Sumnjiči se za napad na Moskvu, također je povezan sa napadom na američke snage i civilizacije bile na aerodromu u Kabulu u avgustu 2021. ali i sa više nedavnih bombaških napada u Iraku. Kako je preneo CNN, pozivajući se na svoje izvore, obaveštajne informacije u ISIS-K i odlučnost da se izvrši napad u Rusiji su u kontinuitetu dolazilo od novembra prošle godine. ISIS-K vidi Rusiju kao saučesnika u aktivnostima koje redovno ugnjetavaju muslimane, po rečima Michaela Kugelmana iz Wilson centra u Vašingtonu, kako prenosi Reuters. Moskva je intervenisala u Siriji 2015. na strani sirijskog predsjednika Bašara al-Asada protiv Islamske države, čiji je bivši lider Abu Bakr al-Baghdadi još pre 10 godina označio Rusiju, poput Sjedinjenih Država, kao glavnog neprijatelja Islama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Teme iz regiona. Nekoliko stotina rudara i 7 rudnika mrkog uglja u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine protestovalo ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Razlog protesta je što zenički rudari nisu dobili dve plate, zbog čega su početkom marta obustavili proizvodnju. O zahtevima rudara u prilogu Ermina Zatege.
Rudari mrkog uglja Zenica su 6. marta obustavili proizvodnju u jami Raspotočije, jer nisu dobili dvije ovogodišnje plate, iako je i mart na izmaku. Jama Raspotočije je jedini preostali jamski pogon ovog rudnika, a rad u njoj su u prošlosti obilježile neke od najtežih rudarskih nesreća. Zahtjevi rudara su odavno poznati i jasni, kaže predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
Naš stavovi su od početka poznati plat i odmah plat za januar i februar 2024. godine radnicima u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici odmah pristupiti na bazi ovog elaborata utvrđivanja odluke, a vezano za sad.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je 12. marta saopštila da je za obustavu proizvodnje u rudniku Zenica odgovorna uprava tog rudnika, a ne Elektroprivreda kao njegov vlasnik. Inače, poslovanje 6 od ukupno 7 rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su proteklih godina obilježili gubici u poslovanju, optužbe za korupciju, te štrajkovi i nesreće na radu. Proizvodnja uglja je prepolovljena u proteklih 6 godina, a poreski dugovi rudnika prema državi i zaposlenicima premašili su 920 miliona maraka. Stanje se polako popravlja u drugim rudnicima, ali ne i u Zeničkom, kaže Sinan Husić, predstavnik sindikata rudara.
Sada je činjenica da smo uspjeli recimo u rudnicima poput Kneke, Breze, Pile, napravili značajne korake naprijed po pitanju sveukupnog stanja u rudniku. Imamo jako izazovno stanje u rudniku mrkog uglja, kakanju, kakvi koji je bio poprilično stabilan, ali određene pojave na tom operativnom planu na lokalitetu površinskog kopa su nas, može se reći, u dobroj mjeri ugrozila, ali evo, kontrolišemo i to.
Pošto rudnici ne uspijevaju isporučiti ugovorene količine uglja termoelektranama, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je smanjila proizvodnju električne energije, te se posljednjih godina sve više okreće kupovini uglja od privatnih rudnika. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lagić izjavio je danas da će plate zeničkim rudarima biti isplaćene. Iskreno se nadam da ćemo sve završiti naredne sedmice, najavio je Lakić na konferenciji za medije u Sarajevu. On je rekao i da je izrađen elaborat u vezi sa rešenjem budućeg statusa zeničkog rudnika i njegovih radnika, ne navodeći detalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uz Radovana Karadžića i Ratka Mladića osuđene ratne zločince koji su im predstavljeni kao važni akteri stvaranja Republike Srpske, osnovci iz tog entiteta bi iz novih udžbenika istorije mogli učiti o bitkama i mestima stradanja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u ratu 90-ih. Vlast u Republici Srpskoj, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, priprema nove udžbenike istorije, a to je umjesto eksperata inicirala boračka organizacija tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Detaljnije u prilogu Marije Augustinović.
Postojeće udžbenike iz istorije za 9. razreda osnovne škole u kojima se genocid iz jula 1995. tretira kao zauzimanje Srebrenice i Žepe od vojske Republike Srpske, ratni veterani u Republici Srpskoj ne smatraju dovoljnjima. Od Ministarstva prosvjete i kulture te Pedagoškog zavoda tog BH entiteta traže da ih obogate lekcijama o značajnim bitkama za nekadašnju vojsku Republike Srpske i mjestima stradanja srpskog naroda. Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije RS.
U drugom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno u Federaciji BiH, već dugi niz godina se uče stvari koje su vrlo tendenciozne, čak šta više, jako je to ružno djeca za slušanje. Zašto ne bi mi pisali?
U državi u kojoj su škole nakon rata podijeljene te rade prema tri različita nacionalna plana i programa, za predsjednika Helsinškog odbora za ljudska prava RS Branka Todorovića, to znači upozorenje da će posljedice lošeg obrazovnog sistema biti teško popravljive.
Koliko je nepošteno od tih, ja bih rekao, političkih lidera kratke pameti i zle namere da terete prošlosti, mržnje, ratnih zločina, relativiziranja ratnih zločina onoga što se dešavalo u periodu 1992-1996. prebacujemo na mladi, na nedužni ljudi koji jednostavno, naravno, teško mogu razriješiti ta ozbiljna pitanja.
Zbog moratorija Vijeća Europe, učenici osnovnih škola u Bosni i Hercegovini do 2018. godine nisu učili o ratu, dok im je u današnjim udžbenicima on različito interpretiran. Iz misije OSCE-a pozvali su političare da otvore dijalog o zajedničkim pristupima i o tome kako se suočavati s historijom koja se odnosi na period ratnih 90-ih.
Postojeći politički i javni diskurs izlaže obrazovne institucije velikom pritisku, što dovodi do generacija mladih kojima nedostaje temelj za međusobno razumijevanje, poštovanje i dostojanstvo.
Nakon što je boračka organizacija RS uputila inicijativu za dopunjavanje udžbenika istorije, održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima Ministarstva prosvjete i Pedagoškog zavoda Republike Srpske. Na pitanje zašto su se boračke organizacije uključile u kreiranje udžbenika, odnosno u posao koji bi trebali raditi eksperti, iz zavoda tvrde da oni za to nemaju ovlaštenja, ali da će, poštujući njihove opravdane zahtjeve, institucije raditi na definiranju sadržaja.
Cilj je jačanje patriotizma i nacionalnog identiteta, te pružanje učenicima objektivnih na istorijskoj nauci zasnovanih činjenica.
Sva ministarstva obrazovanja u BiH usvojila su smjernice koje je 2006. godine dalo Vijeće Europe za pisanje i ocjenu udžbenika historije za osnovne i srednje škole. One među ostalim propisuju da udžbenici trebaju objektivni, znanstveno utemeljeni te usmjereni na stvaranje razumijevanja i pomirenja. U izvještaju koji je prošle godine objavio OSC navodi se da djeca u BiH uče izetno centričnih udžbenika koji razvijaju tri međusobno isključiva narativa. U udžbenicima je, kako je zaključeno, prisutno selektivno iznošenje činjenica, apostrofiranje žrtve samo vlastitog naroda, te minimiziranje ili potpuno ignoriranje žrtava iz drugih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Lideri suprotstavljeni vodećih političkih opcija u Hrvatskoj Zoran Milanović i Andrej Plenković kao jednu od ključnih tema u izbornoj kampanji pred predstojeće hrvatske parlamentarne izbore navode prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Detaljnije u prilogu Milorada Milojevića.
Dvije vodeće stranke u Hrvatskoj, socijaldemokrate predvođene predsjednikom Zoranom Milanovićem i konzervativna Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem, obećavaju tokom izborne kampanje rješenje za pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Na to gledaju blagonaklono u vodećoj stranci bosanskih Hrvata HDZ-u BiH, koja nastoji da izmjenom zakona teritorijalno ukrupni područja sa hrvatskom većinom kako bi se birali, kako tvrde, legitimni predstavnici Hrvata u vlasti u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno hrvatski član u predsjedništvu BiH. Probosanske stranke u BiH na to gledaju kao na uvod u formiranje trećeg hrvatskog entiteta u BiH, te dalje cementiranje etničkih podjela u zemlji. Šamsudin Mehmedović, poslanik u parlamentu Bosni i Hercegovini.
Kako godine odmiču i izborni procesi i u Republici Hrvatskoj se mijenjaju, tako se sve snažnije Republika Hrvatska miješa unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine, zloupotrebljavajući svoje članstvo prije svega u Europskoj uniji, ali i u NATO-u. Stoga nas ne čudi ovakav stav ni Milanovića, niti Plenkovića. Ja smatram da Hrvatska najbolje što može učiniti da pomogne Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da im kaže da je glavni grad Bosne i Hercegovine Sarajevo i da kroz politiku u borbu unutar političkog bića Bosne i Hercegovine izbore se za političko pravo.
Iako Hrvatski sabor broji 151 zastupnika, a izborna jedinica kojoj pripadaju i birači iz Bosne i Hercegovine daje 3 zastupnika, ta 3 glasa mogla bi biti ključna u biranju nove vlade Hrvatske. Glasovi iz BiH na svim dosadašnjim izborima u Hrvatskoj bili su bastion HDZ-a uz svesrdnu podršku sestrinske HDZ-BiH stranke, koja je vodeća stranka bosanskih Hrvata. Politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero za Radio Slobodna Evropa ističe da je upravo u Bosni ključ za izbor 3 mandata za Hrvatski sabor, koji dolaze na osnovu glasova iz inostranstva, jer BiH čini gotovo 80% svih glasova iz cijelog svijeta.
Kad imate političku arenu koja je jako na knap, koja je podijeljena na dva dominantna politička bloka, onda vam 3 glasa koja dolaze iz dijaspore, a pretežno dolaze iz Bosne i Hercegovine, strašno puno znači. Zato i Milanoviću treba to da pokuša oteti barem jedan mandat iz one kvote za koju HDZ računa da mu je sigurna.
A Ivana Marić, politička analitičarka, kaže da očekuje borbu za do sada nepresušni rezervoar glasova HDZ-a u Bosni i Hercegovini.
Očito je da će biti žestoka bitka za svakog birača, pa u tom kontekstu jesu bitni i glasači iz Bosne i Hercegovine, oni koji imaju hrvatsko državljanstvo. I jednostavno je sada se sve to izgubio, se nekako recept koji je prije važio. Do unazad možda par izbora, na te izbore samo su glasove dobijali HDZ Bosne i Hercegovine. Međutim, to ne znači da su svi Hrvati u Bosni i Hercegovini za HDZ, već jednostavno samo ti su izlazili na izbore i posebno zato što ih je mobilizirala HDZ Bosne i Hercegovine.
Hrvati u Bosni i Hercegovini iskoristili su pravo na hrvatsko državljanstvo nakon što je Hrvatska međunarodno priznata 1992. godine. To im je omogućeno zahvaljujući ustavnoj definiciji da je riječ ne samo o državi građana Hrvatske, već i o matičnoj zemlji svih Hrvata. Dodatno, 2007. godine potpisan je sporazum o dvojnom državljanstvu između BiH i Hrvatske, kojim je definisano da je moguće zadržati oba državljanstva za građane koji žive u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I za kraj najvažnije vesti. Drugi dan potrage za dvogodišnjom devojčicom nestalom u okolini Bora. U Novom Sadu održan protestni skup u znak podrške novinarima iz tog grada zbog pretnji i poruka mržnje. Vučić u Beogradu sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije. Usled blokade Izraela, bolnica Al-Amal u Kanjunisu na jugu pojasa Gaze prestala da radi, saopštio Crveni polumesec. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.